Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz hatto sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
poraxo'rlik yoki bu narsani ayblamayman, albatta o'zim ayblayman, lekin bo'lishi mumkin, shu poraxo'rlikla bo'lishi mumkin. Uni aniq ochiqchasi ko'rganim yo'q. O'zbekistonda, Tojikiston Respublikasida ham o'qish davomida men bu narsani kuzatmadim. Balki bu bizi o'zbek urfida o'qiganimiz sababliydi. Balki borib o'zbekistonliklarga shu haqda aytib berishimizni o'ylab, sizga boshqacha munosabatda bo'lishayotgandir balki.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
2008-yilda Rossiya-Gruziya mojarosi natijasida Abxaziya va Janubiy Osetiya Gruziyadan ajralib, 100 minglab odamlarning hayotida katta o'zgarishlar yuz berdi. Rossiya qo'shinlari bo'lguncha bu ikki hudud xavfsizligini nazorat qiladi. Amerika ovozi yaqinda chegaraga aylangan hududga borib vaziyatni o'rgandi. Yevropa Ittifoqining Gruziyadagi monitoring missiyasi Janubiy Osetiyani Gruziyadan ajratuvchi chiziq bo'ylab surunkali kuzatuv olib boradi. Norasmiy chegaraning narigi tarafida rossiyalik chegarachilarni ko'rish mumkin. Yaqin atrofda Rossiya harbiy bazasi joylashgan. Abxaziya va Janubiy Osetiya 2008-yil avgustida o'zini mustaqil deb e'lon qilganida ular davlat chegaralarini ham belgilab qo'yishgan edi. Shundan keyin rossiyalik qo'shinlar kelib chegarani nazorat qilmoqda. Hududda infratuzilma, chegara punktini ham o'rnatishgan, deydi Yevropa missiyasi rahbari Erik Hegg. Missiya tarkibida harbiylar yo'q, a'zolari qurollanmagan. Tahdid tug'ilsa, javob bera olmaydi. Haqiqiy qurolli mojaro vujudga kelsa, bizning qo'limizdan himoya qilish kelmaydi, deydi Hegg.
Apart from the restrictions to the freedom of movement,
Gruziyaning siyosiy tahlil departamenti xodimi Tamar Kochoradzening aytishicha, bo'lguncha hududlarda yashovchi aholi va ayniqsa etnik gruzinlarning o'z ona tilida ta'lim olishiga cheklovlar bor. So'nggi yillarda gruzin maktablarining yopilganiga guvoh bo'ldik. Bosib olingan bu rayonlarda aholi kamayib ketgan. Abxaziyada 3dan 1, Janubiy Osetiyaning Tsxinval rayonida esa aholining 5dan 1 qolgan, deydi u. 2008-yilgi mojaroda yuzlab askar va tinch aholi vakillari o'lgan. Gruziya hududining 20%dan ayrildi. Yevropa Ittifoqining Gruziyadagi monitoring missiyasiga ko'ra, Moskva sulh kelishuviga amal qilmayapti. 6 punktdan iborat shartnomaning 5-punktiga ko'ra, Rossiya qo'shinlarini urushdan oldingi bazalariga qaytarishi kerak edi, biroq bunday bo'lmadi. Rossiya ham Abxaziyada ham Janubiy Osetiyada ko'p sonli qo'shinlarga ega, har birida 4-5 ming atrofida. Bu esa kelishuvga xilof, deydi Erik Hegg. Ba'zilar muloqot orqali Gruziyadan ajralgan hududlarni qaytarish mumkinligiga ishonadi.
We talk too much about, you know,
Gruziya hududi daxilsizligi haqida ko'p gapiramiz-u, Abxaz va Asetin qo'shinlarimiz haqida yetarlicha gapirmaymiz. Ular bilan muloqot va aloqani kuchaytirish kerak. Bu oson bo'lmaydi albatta, dedi Gruziyaning AQShdagi sobiq elchisi Tedo Japaridze. Gruziya farovonligi uchun Rossiya va boshqalar bilan ham muloqot qilish kerak, dedi u. Gruziya Rossiya urushi 100 minglab odamlarni tug'ilgan yerlarini tashlab chiqishga majbur qildi. Aksariyati bugun ham Gruziyadagi qochqinlar lagerlarida yashamoqda. O'z uyidan va yeridan ayrilgan bu odamlar hozir ishsiz, huquqlari himoyalanmagan, bir kun kelib o'z uylariga qaytishni orzu qilishmoqda. Amerika ovozi poytaxt Tbilisidan shimolda joylashgan Tserovani qochqinlar lagerida bo'ldi. Bella Berwashvili asli Janubiy Osetiyaning Tsxinval shahridan. 2008-yilda oilasi bilan minglab gruzinlar qatori qochgan. Hozir Tserovani qochqinlar lagerida oilasi bilan yashaydi. 2008-yil dekabrda kelganman. Vaziyat og'ir edi. Otishmalar, portlashlar, uyni tashlab qochishga majbur bo'ldik. Hech vaqosiz qochganmiz. 2 qavatli uyimiz, 2000 kvadrat metr uzumzorimiz, mevali bog'imiz, chorvamiz bor edi, deydi ayol. 2008-yildan beri bu lagerdagi 3000 xonadonda 7000 odam yashaydi. Eng katta muammo ishsizlik. Bunday hayotga ko'nikish oson bo'lmadi. Bu yer bizga boshida umuman yoqmagan. Hamma uylar bir-biriga o'xshardi. Umrimning yarmi shu yerda o'tdi. Ancha ko'nikib qoldim yangi uyimga, deydi Belaning qizi Rusudan Morbedadze. Qo'shma Shtatlar qochqinlarning normal hayotga qaytishiga yordam beruvchi tashkilotlarga moliyaviy yordam ko'rsatadi. Nana Chikareuli ana shunday tashkilotlardan birini boshqaradi. Eng katta muammo iqtisodiy va ijtimoiy. Odamlar o'z orzusiga yetishishga haqli. Ish bo'ladimi, uy bo'ladimi? Qadri toptalmasligi kerak. Jamiyatning bir qismi ekanini his qilishi kerak, deydi u. Ko'pchilik uchun hayot davom etmoqda. 2008-yildagi bolalar bugun ulg'ayib kelajakka najot bilan qaramoqda. Ota-onalari esa o'z yerlariga qaytishdan umidini uzgani yo'q. Buni juda ham istardik, ammo umidlar so'nyapti. Ruslar hamma narsamizni olib qo'yishdi, deydi Bella Berwashvili. Gruziyani yo'qotilgan yerlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Umr qisqa, hayotligimizda mamlakat birlashishini ko'rishni istardik, deydi Nana Chikareuli. Ammo qochqinlar lageridagi 11 yillik hayotdan so'ng Janubiy Osetiyaga qaytish orzusi kun sayin olislashmoqda.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidentining to'ng'ich farzandi kichik Donald Trump Indoneziya poytaxti Jakartada Trump nomini olgan 2 kurort zonasini qurishga qaror qildi. U Trump tashkilotining global miqyosdagi biznesi otasi ma'muriyati uchun manfaatlar to'qnashuviga sabab bo'ladi degan ayblovlarni inkor etdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Dilshod Asadullayev. AQSh prezidentining farzandi kichik Donald Trump Indoneziyada Trump brendi bilan 2 kurort majmuasi qurilishini boshladi. Bir-biridan mutlaqo farqli ushbu 2 loyihaning bir vaqtda boshlanishidan behad xursandman, dedi u. Kichik Trump Lido, G'arbiy Yava va Balida hashamatli turar joylar qurilishini rag'batlantirish maqsadida 13 avgust kuni Jakartada bo'ldi. Loyiha o'ng qanot Indoneziya Birlik partiyasi asoschisi va biznes magnat Gari Tanoysoy Dibyoga tegishli MNC kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan. Gari rafiqasi bilan prezident Trumpning qasamyod marosimida nufuzli mehmon bo'lgan. Trump oilasining global biznesi ayrim AQSh qonunlariga zid kelishiga doir xavotirlar ortgan. Xususan qonunlar hukumat rasmiylarining xorijdan sovg'a olishini taqiqlaydi. Trump ma'muriyati evaziga muayyan shart qo'yilmagan holatda bunday munosabat qonunga zid emas deb hisoblaydi. Tomonlar ayrim nozik masalalarni chetlab o'tishga urinmoqda. Biroq prezident Trump Indoneziyada bizneslarim bor. O'z siyosatimni belgilashda Indoneziya manfaatlarini inobatga olishim kerak deb o'ylashi mumkin, deydi tahlilchi Jeremy Vinuk. Kichik Trump ayblovlarni ahmoqona deya inkor etdi. Bu mantiqsizlikka butkul barham berishni istayman, dedi u. Prezident Trump hokimiyatga kelgach bizneslaridan voz kechmadi. U Trump kompaniyasining yangi xorijiy shartnoma imzolamasligiga so'z bergan. Biroq yangi xorijiy shartnoma tarifi oson emas. Lido City qurilishi uchun qisman Saudiya va Janubiy Koreya hukumatlariga qarashli kompaniya yollangan. Unda Trump golf maydoni va mehmonxonasi joylashadi. May oyida MNC maxsus xiyobon qurilishiga Xitoy kompaniyasini yolladi. Buyuk ehtimol bilan ishga Xitoy sarmoyasi kiritiladi. Bu mening jamoam erishgan kelishuv. Xiyobon qurilishining Trump kompaniyasiga aloqasi yo'qligini oshkor qilish lozim, dedi Gari. Indoneziyaning o'tgan yildagi eksport hajmi import hajmidan 8.3 milliard dollar yuqori bo'lgan. Mamlakat AQSh va Xitoy savdo munosabatlarida yuzaga kelgan tanglikdan jiddiy xavotirda. Petsi Vidakusvara, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Oxirgi o'quv yilida Tojikiston oliygohlarida o'qiyotgan O'zbekiston fuqarolari soni taqriban 3000 nafarga yetdi. Bir yil oldin ular bor yo'g'i 44 nafarni tashkil etar edi.
8-9 to 10 nafar shahrvandoni Jumhuriy O'zbekiston miyomadan imsol 750 nafar.
O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari, do'stlik aloqalari yana mustahkamlangan sababli shu universitetga o'qishga topshirdik.
O'zbekiston Respublikasiga 2 yil hujjat topshirdim, 3-chi yilda esa Tojikistonga topshirdim.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. 2018-2019 o'quv yilida Tojikiston oliygohlarida tahsil olgan o'zbekistonlik studentlar soni taqriban 3000 nafarga yetgan. Bir yil oldin 2017-2018 o'quv yilida ular bor yo'g'i 44 nafarni tashkil etar edi. Sadriddin Ayniy nomidagi Tojikiston pedagogika universiteti rektori yordamchisi Azamjon Baydullayevning aytishicha, birgina mazkur oliygohda 750 nafar birinchi kursni tamomlagan.
Solhoy peshin 8-9 to 10
oldingi yillarda 8-9-10 nafar O'zbekiston fuqarolari kelar edi. Bu o'quv yilda masofaviy bo'limda 586 nafar, kunduzgi bo'limda 164 nafar, hammasi bo'lib 750 nafar tahsil oldi.
750 nafar
deydi Azamjon Baydullayev. Sug'd viloyati O'zbeklar jamiyati raisi Farhod Abdualzodaning aytishicha, akademik Bobojon G'afurov nomidagi Xo'jand Davlat universitetida ham 800 nafar O'zbekistonlik talabalar o'qiydi. Va oliygoh yangi o'quv yilida ular safini yanada kengaytirishni rejalashtirgan. Tojikiston oliygohlarida o'zbekistonlik talabalar sonining birdaniga oshib ketishining asosiy sababi ikki davlat munosabatining o'zgarishi va chegaralar ochilishida deb ko'rilmoqda. Durdona Sariosiyodan Dushanbe shahridagi Tojikiston pedagogika universitetida rus tili va adabiyoti o'qituvchisi mutaxassisligida birinchi kursni o'qib tugatdi. U aynan Tojikistondagi pedagogika bilim yurtiga o'qishga kirish haqida shunday deydi.
O'zbekiston bilan Tojikiston munosabatlari, do'stlik aloqalari yana mustahkamlangan sababli shu universitetga o'qishga topshirdik, hujjat topshirdik. Aynan rus tili fakultetiga. Bu fakultet o'zimga ham juda ham yoqadi. Oila a'zolarimiz ham o'zlari taklif qilishdi.
Hayotxon Berdiqulova akademik Bobojon G'afurov nomidagi Xo'jand Davlat universitetining xorijiy tillar fakultetida ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha birinchi kursni tamomladi. U bilan O'zbekistondan Tojikistonga kelib o'qish sabablari, har ikki davlatda yoshlarga oliy ma'lumot olish uchun berilayotgan imkoniyatlar, o'qish uchun yaratilgan sharoit va kelgusi rejalari haqida suhbatlashdik.
Aynan nima uchun Xo'jandda o'qishga qaror qildi?
Chunki bunga sabab dadajonim bu yerda o'qishgan, ta'lim olganda 1997 yil bu yerda bitirib ketganlar o'zbek tili va adabiyot fakultetini. O'tgan yili avgust oyida dadamlarning taklifi bilan bu yerga dadam kelamiz kelganmiz va hujjatlarimni topshirib ketganman. Keyin imtihonga kelib imtihon topshirganman va shartnoma asosida o'qishga qabul qilindim. Sabab shu bo'lgan. To'g'risini aytsam, boshida kelganimda bu yerda tanishlarim bo'lmaganligi tufayli hamda tilda bilmaganim sababli o'rganib ketamanmi degan narsa xayolimdan o'tgan va ozgina afsuslanganman, lekin bu yerda ko'plab do'stlar orttirdim, tanishlar orttirdim hamda tojik tilini ozgina bo'lsa ham tushuna oldim va uni o'zimga kerakli darajada o'rgana olganim tufayli hozir bu yerga kelganimdan umuman uslanganman.
Kelgusidagi rejalaringiz qanday?
Kelgusida ingliz tilini yaxshi o'rganib, kelajak avlodga ham o'rgatib, yaxshi tarjimon va ingliz tili fani o'qituvchisi bo'lib.
Siz mana birinchi kursni bitirdingiz, tamomladingiz va hali oldinda yana 3 yil ishingiz kerak. O'qishni kelgusida qayerda davom ettirmoqchisiz?
To'g'risini aytsam, vaziyatga qaramoqchiman, chunki har xil vaziyat bo'lishi mumkin. O'zbekistonga ko'chirish niyatim ham bor, chunki albatta hammani ham o'zini tug'ilgan joyi o'ziga aziz. Lekin bu degani Tojikiston bu menga ma'qul emas degani emas.
Umuman boshida yo'q, Farg'ona, Toshkent yoki boshqa joyda institutlarga emas, aynan bu yerda tanlashlaringa sabab nima bo'lgan? Siz u yerda avval topshirdingizmi test markaziga?
Ha, albatta, topshirganman. O'zimiz O'zbekiston Respublikasiga 2 yil hujjat topshirdim, 3-chi yilda esa Tojikistonga topshirdim.
2 yil oldingi yil topshirganingizda yetarli ballarni to'play olmadingiz.
Birinchi yil 5 ball, ikkinchi yil 3 ball yetmagan. O'sha kirishimga bizga menga o'sha super kontrakt asosida o'qishni taklif qilishgan, lekin oilaviy ahvolimiz tufayli men buni xohlamaganman. Chunki o'qishdan ham muhimroq rejalar bor edi oilamizda. Super kontraktni narxi menimcha 60 yoki 65 million to'lashim kerak bo'lgan 1 yil uchun. Bu yerda 8900 so'm, ya'ni bu o'zimiz pulga ham 8 million 900 ming bo'ladi.
2017-18 o'quv yilida bor yo'g'i 44 nafar O'zbekiston fuqarolari Tojikistonda o'qiyar edi. Keyingi o'quv yilida, ya'ni sizlar qatori hozir birinchi kursni bitirganlar soni 3000 dan oshiq degan gaplar bor. Birgina Xo'jand Davlat universitetining o'zida 700 nafardan oshiq o'qishyapti hozir. Sizning fikringizcha ana shu sizni tengqurlaringiz, tengdoshlaringiz nima uchun aynan Tojikistonga kelib, Tojikiston oliygohlarida o'qishyapti?
Chunki O'zbekiston va Tojikiston azaldan bir-biriga qardosh, qo'shni el sifatida hammaga ma'lum. Tarixan tojik va o'zbeklarning madaniyati, urf-odatlari bir-biriga juda o'xshash, aloqalari ham mustahkam bo'lgan, oldi-bertichilik bo'lgan, qudandachilik bo'lgan, hattoki ana shu sababli Tojikistonga hech ham hayqimasdan, hech qanday bir qo'rquv bo'lmasdan hamma hujjat topshirdi. Yana bir sababi shundaki, shu yili 2018-2019 yildan Tojikiston va O'zbekiston chegaralari, ya'ni chegaralarda ochilish bo'ldi. Bizga ma'lum ediki, oldin o'tish biroz qiyin bo'lgan. Hozir esa o'tib O'zbekistonda Tojikiston fuqarolari uchun 3 kungacha yurish, O'zbekistonliklar uchun Tojikistonda 10 kungacha yurish huquqi bor. Ana shu tufayli ham O'zbekistonliklarning ko'pi, ya'ni chegaraga yaqin bo'lgan hududlarning ko'pchiligi Tojikiston bilan azaldan oldi-berdi qilganligi uchun ko'pchilikni singillari, ko'pchilikni aka-ukalari shu yerda.
Agar yanada realroq qaraydigan bo'lsak, Tojikistonda kelib o'qiyotganlar ular kimlar? Haqiqatan Tojikistonda kelib o'qishni istaganlar yoki O'zbekistonda o'sha kontrakt, super kontrakt asosida o'qishlariga to'g'ri kelgan va undan ko'ra Tojikiston varianti yengilroq bo'lganligi uchun kelganlarmi yoki boshqa yana biror sababi bormi?
Hamma har xil vaziyatda kelgan deb o'ylayman. Ba'zi bir kursdoshlarim O'zbekistonga barli to'g'ri kelmagani uchun, O'zbekistonga o'tilmagani uchun kelgan. Ba'zi bir kursdoshlarim esa shu yerda qarindoshlari borligi sababli o'qishga kelishgan, ba'zi birlar esa internet orqali topib shu universitet haqida ma'lumotni ko'rishib, ularga ma'qul bo'lganligi tufayli ham kelganlar bor. Hamma har xil vaziyat va sabablar bilan kelishgan.
Sir emaski, Markaziy Osiyo davlatlarida poraxo'rlik bor, jumladan ma'orif, xalq ta'limi va oliy ta'lim sohasida ham. Shu masalada sizning fikringiz qanday? O'zbekistonda shu poraxo'rlikning sathi balandroqmi yoki Tojikistondami aynan shu oliy ta'lim masalasida?
Bizning O'zbekiston Respublikasida yildan yilga poraxo'rlikka cheklovlar qo'yilyapti va juda ham katta, juda ham ko'p chora-tadbirlar o'tkazilyapti. Ayniqsa shu oliy ta'lim muassasalarida, test, davlat test markazlarida har bir testni sof tarzda o'tkazish uchun ko'plab chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ya'ni abituriyentlarni oliy ta'lim muassasasiga qabul qilish jarayonida ham soflikka rioya qilishyapti. Men o'sha oxirgi marta topshirgan yilim o'zim haqqoniy imtihon bo'lganligiga o'zim guvoh bo'lganman. Albatta, men o'zimni bilimimni ozgina yetmasligi qiyinchiligi tufayli o'qishdan yiqilganim va buning uchun poraxo'rlik yoki bu narsani ayblamayman, albatta o'zim ayblayman, lekin bo'lishi mumkin, shu poraxo'rlikda bo'lishi mumkin. Unma aniq ochiqchasi ko'rganim yo'q O'zbekistonda. Tojikiston Respublikasida ham o'qish davomida men bu narsani kuzatmadim. Balki bu bizi o'zbek urfida o'qiganimiz sababliydi. Balki borib o'zbekistonliklarga shu haqda aytib berishimizni o'ylab sizga boshqacha munosabatda bo'lishayotgandir balki.
Ha, sizlarga yotoqxona yo boshqa biror sharoitlar taklif qilganmidi universitet, bormidi shu masalada?
Biz o'sha qabul qilinganimizdan keyin bizga shu universitetda o'zini qizlar yotoqxonasini taklif qilishgan. Bu yotoqxona sharoitlari yaxshi. Shu yerda 1 yil yashadik. Bu yerda umuman hol-ahvolimizni so'rab turishadi. Nima kamchiliklar bo'lsa albatta qilib berishgan. Qishki sovuq kunlarida bizga sharoitlar qilib berishdi.
Ozod mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.
Avgust kuni Nyu-York shahrida 1979-yil aviahalokatga uchragan Toshkentning Paxtakor jamoasi xotirlandi. Mash'um voqeaning 40 yilligiga bag'ishlab Bruklinda o'tkazilgan futbol o'yini o'zbekistonlik muhojirlar asos solgan yangi nodavlat tashkiloti Mahalla USA tomonidan tashkil qilindi. Tafsilotlar bilan men Solih Ahyoyev.
Futbol o'yinchilarini
bu futbolchilarning maykasida o'zlarining ism-shariflari yozilmagan. Ular 40 yil oldin 11 avgust kuni aviahalokatda halok bo'lgan Toshkentning Paxtakor jamoasi a'zolari nomlari. Amerikada yashovchi o'zbekistonlik immigrantlar O'rta Osiyoning o'z davridagi eng kuchli futbol jamoasini Bruklindagi Match Pointda xotira o'yini o'tkazib yodga oldilar. Paxtakor 79 futbol jamoasi xotirasiga bag'ishlangan o'yinni iyul oyida Nyu-Yorkdagi O'zbekistonliklar jamiyatining faollari tashkil qilgan Mahalla USA nodavlat tashkiloti uyushtirdi. O'yin Bruklin va uning tevaragida yashovchi 100 ga yaqin o'zbekistonlik vatandoshlarni yig'di. Mahalla USA ning bosh maqsadi ham shu.
Maqsadimiz futbol va shunga o'xshagan sportlar orqali O'zbekiston va yaqin O'rta Osiyo mahallalaridan, O'rta Osiyo davlatlaridan Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydigan yurtdoshlarimizni birlashtirish.
Tadbirga ota-onalar Amerikada ulg'ayotgan farzandlari bilan keldi. Sport va madaniyat, qadriyat va tarixlarini yo'qotmasdan Amerika jamiyatida o'rnashishlarida o'zbekistonlik immigrantlar uchun bunday tadbirlar o'tkazilishi muhim, deydi Ari Kagan. U New York Revizorning Rusiya zabon jamiyatlar bilan aloqa bo'yicha yordamchisi.
Uzbek community and all other communities.
Men va mening rahbarim ham New York revizori Scott Stringer eng avvalo odamlarni birlashtiradigan, so'ngra yangi immigrantlarga ko'maklashadigan jamoat tashkilotlarini qadrlaymiz. Bunday tadbir birinchidan jamiyatlararo do'stlik uchun muhim. Ikkinchi tomondan sport va tarix odamlarni birlashtiradi. Hozir 52 yoshdaman. 40 yil oldin men 12 yoshda edim. Lekin hamon esimda, o'sha mash'um fojia yuz berganda butun Sovet ittifoqi yig'lagandi.
Просто плакал, когда такая трагедия произошла.
Vyacheslav Shirin o'sha mash'um yili yo'qotgan jamoadoshlarini vatandoshlari qayerda bo'lmasin eslab, xotirlab turganidan mamnun. Hozirda AQShda yashayotgan Shirin xotira o'yinida yana maydonga tushdi. Bunday tadbirlarni o'tkazib, o'sha shonli jamoani xotirlaganlari albatta tahsinga sazovor.
Но всё равно помнят ту великую команду.
Xonimlar va javoblar, bugungi
Mahalla USA ning ilk yirik tadbiri esda qolarli o'tdi. Halok bo'lgan jamoa haqqiga duo o'qildi. 11 avgust kuni Paxtakor Nyu-York jamoasi 1979-yili Toshkentning Paxtakori kiygan formada Bruklindagi Match Point o'yingohiga to'p surdi. Turli millat vakillaridan tarkib topgan Nyu-Yorkning USA havaskor terma jamoasi o'rtasida bo'lgan o'yinda Paxtakor Nyu-York jamoasi qo'li ustun keldi. Tashkilotchilar ta'sis etgan kubok va rag'batlantiruvchi sovrinlarni tadbirda qatnashgan rasmiy mehmonlar, o'zbekistonlik diplomatlar, Bruklin rasmiylari va faxriylar o'z egalariga topshirdi. O'zbek sporti tarixidagi voqea bo'yicha xotiralar yangilandi. Amerikada ulg'ayotgan bolalar ota-bobolari o'lkasi sporti tarixini eshitdi. Yurtdan olisda yurgan sport veteranlari unutilmaganliklaridan quvonishdi. Tadbir so'ngida ehson oshi tarqatildi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Yoyev.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Stay alive, oh, I will survive. One love for the city streets, one love. This program has come to you from the Voice of America, Washington.